Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Trump počeo posjet u Kini. U fokusu razgovora nuklearni program Severne Koreje. Šef ruske diplomatije izjavio da je Putin spreman za susret s predsjednikom Sjedinjenih Država na marginama predstojećeg samita u Vijetnamu. U Makedoniji doneta prva presuda u slučaju prisluškivanje. Advokati odbrane u slučaju državni udar tražili izuzeće glavnog specijalnog tužioca Crne Gore. Skupština Srbije usvojila zakon o dualnom obrazovanju. Sutra oblačno ali bez padavina. Temperatura do 13 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da se vlast i opozicija međusobno okrivljuju za atmosferu u parlamentu, koji, utisak je, sve više liči na gladijatorsku arenu iz doba starog Rima. Antropolog Stefan Aleksić o tome kaže.
Izgleda kao da je u pitanju ono neka vrsta sljedećeg sjeta iz rukava koji će da izvuče predsjednik Srbije i da kaže, evo vidite, ugrožen je parlamentarizam, iako ga je on u suštini potpuno ono kao upropastio.
Čućete i priču o tome kako se radio seli na internet. U vreme kada većina radijskih stanica samo reprodukuje iste muzičke hitove, Vladimir Skočajić, voditelj radioaparata, kaže da je to prostor i za mnoge druge sadržaje.
Emisije o kulturi, emisije o filmu, emisije o slikarstvu, emisije o događanjima, o stvarima koje se dešavaju u gradu. Sve ono što, pretpostavljam, većina drugih radiostanica tretira kao nezanimljivo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je u Kinu, gdje će razgovarati sa predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom. Posjeta Kini centralni je deo Trumpove azijske turneje, a fokus razgovora će uz trgovinu biti severnokorejski nuklearni program. A pred dolazak u Peking, Trump je u govoru pred Nacionalnom skupštinom Južne Koreje pozvao Kinu da prestane da podržava Severnu Koreju, čiji je najveći trgovinski partner, i rekao da sve odgovorne zemlje moraju da se ujedine da bi je izolovali zbog njenog agresivnog razvoja nuklearnog oružja.
North Korea is a worldwide threat that requires.
Severna Koreja predstavlja opasnost po čitav svet i zahteva akciju na nivou čitavog sveta. Pozivamo sve odgovorne nacije, uključujući Kinu i Rusiju, da od severnokorejskog režima zahtevaju da prestane sa svojim nuklearnim programom, sa programom balističkih raketa i da žive u miru kao što živi narod Južne Koreje. Vreme je da se brzo i odlučno deluje.
A šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman za susret sa američkim liderom Donaldom Trumpom na marginama Azijsko-pacifičkog samita u Vijetnamu.
Čujemo najave Donalda Trumpa da planira da održi sastanak sa predsjednikom Putinom. Putin je za to spreman, Amerikanci to znaju. Protokoli dva predsjednika su na vezi i obavestit ćemo vas kada sastanak bude zakazan.
Sjedinjene Države zatražile su od Ujedinjenih nacija da okrive Iran zbog navodne podrške pobunjenicima u Jemenu sa raketama koje ispaljuju na Saudijsku Arabiju. Zvanični Rijad je ključni saveznik jemenske vlade u trogodišnjem građanskom ratu. Iran negira optužbe, ističući da su lažne i provokativne. Dragan Štavljanin.
Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je izjavila da su saudijske vlasti pružile informacije koje pokazuju da je na njenu teritoriju julu ispaljena iranska raketa Qiyam, što je tip oružja koje nije postojalo u Jemenu pre sukoba. Ona je dodala da je raketa koja je oborena iznad Saudijske Arabije u subotu, zbog čega su ove sedmice drastično pojačane tenzije između Rijada i Teherana, možda iranskog porekla. SAD su posvećene obuzdavanju destabilizirajućih akcija Iran i neće zažmuriti zbog ovih ozbiljnih kršenja međunarodnog prava, dodala je Haley. Iako Teheran otvoreno podržava Hutu pobunjenike, negira da ih snabdeva oružjem. Saudijski prestolonaslednik Bin Salman je u nastupu u Savetu bezbednosti pre američke ambasadorke optužio Iran da snabdeva raketama Hutu u, kako je opisao, direktnoj vojnoj agresiji koja se može smatrati aktom rata. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja podržava jemensku vladu sa razornim vazdušnim udarima ratovima po položajima pobunjenika od 2015. pojačala je blokadu oblasti koje drže Hutu jedinice kao odgovor na njihovo ispaljivanje rakete prošlog vikenda. Cilj ove akcije, kako ističu u Rijadu, da spreče krijumčarenje oružja ka pobunjenicima. U međuvremenu lideri Hutua su zapretili da će u cilju odmazde napasti luke i aerodrome ne samo u Saudijskoj Arabiji, već i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji također podržavaju jemensku vladu. Raketni napad jemenskih Hutua, čija je meta bio Rijad, predstavljaju reagovanje na agresiju Saudijske Arabije, izjavio je predsjednik Irana Hasan Rohani. Saudijska Arabija i Iran podržavaju sukobljene strane ne samo u građanskom ratu u Jemenu, već i u Siriji, Iraku, Libanu i drugim mestima. Zbog rastućih tenzija Rijada i Teherana, koji su i veliki proizvođači nafte, cena ovog energenta je skočila, dostigavši najveću vrednost u posljednje dve godine, što je uznemirilo svjetske berze. Raketa koju su saudijske snage prestrele u blizini međunarodnog aerodroma u Rijadu u prošlu subotu, prva je ispaljena na njenu teritoriju, a što pokazuje rastuću vojnu moć jemenskih pobunjenika, ali i negativne posljedice involviranosti Saudijske Arabije u ratu u ovoj zemlji.
Putevi širom Katalonije blokirani su od jutros na više od 60 mesta, kao i neke železničke linije, a uoči štrajka u toj španskoj oblasti, saopštila je katalonska saobraćajna služba. Mnoge blokade nalaze se na pristupnim putevima velikim katalonskim gradovima, uključujući i regionalni glavni grad Barcelonu, i na nekim od glavnih arterija, navodi se na Twitter nalogu te službe. Stranke i grupe civilnog društva pozvale su radnike da se okupe danas u glavnim katalonskim gradovima i da protestuju zbog hapšenja aktivista i smijenjenih zvaničnika katalonske vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Bivši načelnik Upravi za bezbednost i kontraobaveštene poslove Makedonije Goran Grujevski osuđen je u odsustvu na godinu i po zatvora za uništavanje dokumenata o masovnom nelegalnom prisluškivanju. To je inače i prva presuda u slučajevima koje specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore vodi protiv ljudi iz vrha bivše vlasti u Makedoniji, među kojima je i bivši premijer i lider opozicione VMRO-DPMNE Nikola Grujevski. U Hrvatskoj se ne stišavaju ni stručne ni medijske reakcije na odluku britanskog pravosuđa da Ivicu Todorića pusti da na slobodi čeka odluku suda o hrvatskom zahtjevu za izručenje, a koja je zakazana tek za april naredne godine. Todorićevi branioci će imati dosta argumenata u korist svoje teze da Todorić u Hrvatskoj ne bi imao fair i pravično suđenje, upozoravaju stručnjaci s kojima je razgovarao Enis Zebić.
Nitko stručan nije iznenađen odlukom britanskog suda da ne pošalje po hitnom postupku Ivicu Todorića na avion za Hrvatsku, preciznije za zatvore Metinec na rubu Zagreba. On ostaje u Londonu, ali mora uplatiti 100.000 funti jamčevine, supruga i on moraju predati putne isprave, morati će nositi sigurnosni elektronski uređaj na nozi, ne napuštati London i javljati se britanskoj policiji tri put jedno. Zbog složenosti slučaja, britanski sud uzeo si je vremena do 10. travnja sljedeće godine, kada će, nakon što prouči opsežnu dokumentaciju, odlučivati o hrvatskom zahtjevu za izručenje i Todorićevim argumentima protiv toga. Ako se donese neka odluka, postoje još dvije razine gdje se Hrvatska i Todorić mogu žaliti, pa sve može potrajati i godinu dana, kažu poznavatelji. Brani ga odvjetnik Timoti Oti, koji je među ostalim 2013. zastupao osnivača i vlasnika srpskog Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Nakon puštanja na privremenu slobodu, Todorić je na blogu kazao kako pozdravlja odluku britanskog suda i kako su mu u Hrvatskoj ugrožena ljudska prava i elementarna pravna sigurnost. Sveučilišni profesor Josip Kregar ocjenjuje kako je odgoda izručenja ne samo očekivan, nego i planiran potez od strane Todorićevih odvjetnika, koji su uvjereni da će on baš u Londonu najlakše obraniti svoju slobodu i otezati cijeli postupak.
Upozorio bi na to da i u ranim sličnim slučajevima i u drugim zemljama, kad je Hrvatska tražila ekstradiciju, da je dolazilo do odugovlačenja postupka sa objašnjenjem da osumnjičeni ne bi imao jednake šanse pred pravosuđem, da se radi o diskriminacijskim postupcima i slično. Sjetite se samo kapetana Dragana, Zagorca ili Sanader, koliko su se takvi postupci razvukli.
On je dodao kako odugovlačenje cijelog postupka nije u interesu samo Todoriću, nego i hrvatskim vlastima, što se vidi po postupku u Hrvatskoj.
Cijeli postupak se vodi na taj način da se oteže i da ono elementarno pitanje niko neće postaviti. Tko je pomogao Ivici Todoriću i gdje su novci?
London je inače uobičajeno utočište talijanskim, ruskim i drugim tajkunima pred utemeljenim ili politički motiviranim progonom njihovih matičnih zemalja i postoji niz odvjetnika specijaliziranih za sprečavanje njihove ekstradicije. Stručnjaci upozoravaju da će Todorićevi odvjetnici, budu li se pozivali na članak 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i na to da Todorić u Hrvatskoj ne bi imao fer i pravično suđenje, imati dosta argumenata u izjavama političara koji presumiraju njegovu krivnju, podnose protiv njega kaznene prijave i slično. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u Crnoj Gori su branioci optuženih u slučaju državni udar zatražili izuzeće glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Saše Čađenovića, a nakon verbalnog duela koji se dogodio tokom ispitivanja svedoka saradnika Saše Sinđelića. Zato je sudija Suzana Mugoša prekinula današnji pretres, a o zahtevu branilaca će se izjasniti Vrhovno državno tužilaštvo. Srđan Janković.
Primjedbu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića na obrazloženje advokata odbrane Gorana Petronijevića, branioci su shvatili kao prijetnju zbog čega su tražili izuzeće tužilaca. Tokom ispitivanja svjedoka saradnika, advokat Petronijević je upitao Sašu Sinđelića o određenim osobama koje su pripadale organizaciji pod nazivom Srpski vukovi i pritom prozvao tužioca Katnića, koji je uzvratio komentarom koji je shvaćen kao prijetnja tužioca prema advokatima.
Udruženje Srpski vukovi je navedeno kao nešto što je u ovome upleteno itekako od strane svedoka saradnika. Prema tome, članstvo u udruženju, lica za koja mi imamo dokaze da su bila u tom udruženju, njihova uloga je jako značajna. Ja moram to da pitam. Nažalost, tužilaštvo o tome nije imalo saznanja. Verovatno bi tužilaštvo pitalo.
Gospoda sudija. Ima saznanje u češću branioca, ali tužilaštvo je podnijelo optužnicu koju je moglo
podnijeti.
I ja vas molim da se u okviru optužnici da nas ne prozivaju, da djelujete u skladu sa zakonom.
Molio bih gospodina tužioca da se uzdrži od takvih vrsta komentara i
prijetnje. Opominje se.
Advokat Goran Petronijević je ovu raspravu shvatio kao prijetnju.
Verujem da ste utvrdili ono što je uvaženi specijalni državni tužilac izgovorio na ovom pretresu, a to je da ima dokaze i za mene o mojoj umešanosti u ovaj državni udar. Stoga tražim izuzeće glavnog specijalnog državnog tužioca i specijalnog tužioca, jer u ovoj sudnici onda ne možemo biti obojica.
Ovome je prethodilo završno ispitivanje advokata Milana Petrovića, koji je uputio pitanja Saši Sinđeliću, svjedoku saradniku, o poznanstvu sa ostalim uhapšenima u slučaju državni udar. Sinđelić je saopštio da nikoga poimenično nije znao, iako im je, kako je rekao, dijelio novac kao Deda Mraz.
Ja sam bukvalno njima dijelio novac kao Deda Mraz.
Identitet. Ljudi.
Brat bratu ne bi dao 100 evra, ja mu dam 3000 evra, ne pitam ga za ime.
Glavni pretres se nastavlja u četvrtak, dokada će o zahtjevu advokata o izuzeću tužilaca odlučiti Vrhovno državno tužilaštvo. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tužioci na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću u Hagu prikazali su snimak streljanja šestorice Bošnjaka iz Srebrenice, koje su jula 95. u okolini Trnova počinili pripadnici jedinice Škorpioni. Svedok optužbe Goran Stoparić, tadašnji pripadnik Škorpiona, u sudnici je izjavio da je bio očevidac tog ubistva, koje je, kako je naveo, naredio komandant Škorpiona Slobodan Medić, zvani Boca. Stoparić je juče potvrdio i navod optužnice da su Škorpioni bili pod kontrolom službe državne bezbednosti Srbije, čiji je šef tada bio prvo optuženi Stanišić, a glavni operativac drugo optuženi Simatović.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, za zašto objašnjava kako je bosansko-hercegovačko društvo postalo apatično i bez reakcije na slučajeve u kojima osuđeni ratni zločinci postaju funkcioneri, čak budu i birani na izborima. Posljednji primjer je imenovanje haškog osuđenika Blagoja Simića za direktora Doma zdravlja u Bosanskom Šamcu.
To je zaista poražavajuće jer se ne poštuju neke pravne norme. Poražavajuće je zato što se ne poštuju moralne norme. Ali istovremeno to predstavlja zapravo očigledan pokazatelj da su ideologije, političke stranke i grupacije iz vremena rata u pravom smislu riječi nastavile svoj rad poguban za građane Bosne i Hercegovine i u miru, gdje se zločinci postavljaju na vrlo važne i odgovorne funkcije, gdje zločinci su članovi parlamenata. Zbog toga se ne trebamo čuditi što zemlja, ja bih rekao, stoji u ovom glibu, u ovom blatu, u nemoralu već ovih 20 godina.
zašto.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je region Balkana daleko od nivoa saveza koji postoji u Nordijskom savezu, ali da afirmacija mira i regionalne saradnje ostaje ključni prioritet u spoljnoj i delimično unutrašnjoj politici Srbije.
Sve što radimo unutar naše zemlje, radimo da bismo pomogli unapređenju naših ekonomskih odnosa sa zemljama u regionu, ali ne samo to, već i da bismo omogućili bolje kapacitete, stvaranje čvršćih kapaciteta za očuvanje mira i stabilnosti u ovom regionu.
Rekao je Vučić na obeležavanju 100 godina nezavisnosti Finske, a u ovom bloku još jedna vest. Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da je pokrenut vaspitno-disciplinski postupak protiv svih aktera nasilja u tehničkoj školi u Aranđelovcu i najavilo da će u tu školu biti hitno upućena Republička prosvetna inspekcija. Na internetu je naime objavljen uznemirujući video snimak nasilja nad devojčicom koji se brzo proširio društvenim mrežama, a na kome se vidi grupa učenika kako udara devojčicu koja sedi na stolici. Ovo nasilje osudio i ministar policije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je nedopustivo bilo kakvo nasilje, a posebno vršnjačko. Trump počeo posjet u Kini, u fokusu nuklearni program Severne Koreje. Šef ruske diplomatije izjavio da je Putin spreman za susret s predsjednikom Sjedinjenih Država. U Makedoniji doneta prva presuda u slučaju prisluškivanja. Skupština Srbije usvojila zakon o dualnom obrazovanju. Sutra oblačno, ali bez padavina, s temperaturom do 13 stepeni. A u narednim minutima čućete i priču o tome kako se radio seli na internet. U vreme kada većina radijskih stanica samo reprodukuje iste muzičke hitove, Vladimir Skočajić, voditelj radioaparata, kaže da je to prostor i za mnoge druge sadržaje.
Emisije o kulturi, emisije o filmu, emisije o slikarstvu, emisije o događanjima, o stvarima koje se dešavaju u gradu. Sve ono što, pretpostavljam, većina drugih radiostanica tretira kao nezanimljivo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije usvojila je zakon o dualnom obrazovanju, za koji nadležno ministarstvo tvrdi da bi trebalo da omogući efikasnije obrazovanje i zapošljavanje mladih odmah nakon srednje škole. Opozicija je međutim kritikovala ovaj zakon, ocenivši da služi za stvaranje jeftine radne snage i da je mnogo više u korist poslodavaca. A politička arena u Narodnoj skupštini Srbije iz dana u dan sve više liči na gladijatorsku iz doba Starog Rima. Za takvu situaciju vlasti opozicija međusobno se okrivljuju. Nedavni okršaj poslanika desničarskog pokreta Dveri u kabinetu predsjednice parlamenta Maje Gojković, koja tvrdi da je tom prilikom bila fizički napadnuta, još uvek nema epilog. U međuvremenu, lider ovog pokreta, Boško Obradović, najavio je da će se njegova stranka u buduće služiti, citat, metodama gerilske borbe. Kome ide na ruku urušavanje parlamentarizma u Srbiji? Istraživao je to Dušan Komarčević.
Parlament je danas neka vrsta ikebane za parlamentarizam. Odluke najvažnije se donose na nekom drugom mjestu, da li je to u pitanju, ne znam, predsjedništvo, ovo, ono nije mnogo bitno.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa antropolog Stefan Aleksić. Prema njegovim rečima, parlamentarizam je ne samo u Srbiji, već i u zemljama na zapadu ispražnjen od sadržaja.
Ono što čini mnogo problema, to je jedna vrsta te tendencije da se parlament kao mehanizam odlučivanja zapravo polako marginalizuje.
Kaže Aleksić. Marginalizovano se, kažu, osjećaju i poslanici opozicije u parlamentu Srbije.
Za ovih godinu dana predsjednik Narodne skupštine Maja Gojković podelila je više od 70 kazni narodnim poslanicima opozicije, a samo dve narodnim poslanicima vlasti. Jasno je da incidente u Narodnoj skupštini izazivaju upravo narodni poslanici vlasti.
Objašnjava poslanik opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović. Sa druge strane, Veroljub Arsić iz redova Srpske napredne stranke ističe da je vladajuća već Kina do sada bila tolerantna prema političkim izjavama opozicije, čak i kada su one, kako kaže, kršile poslovnik o radu parlamenta.
Odgovoran je nedostatak političkog programa i nedostatak političkih argumenata da se opozicija posveti svom poslu. I onda im ništa drugo ne preostaje, takvima kakvi su, nego da pričaju o diktaturi, narušavaju pravila ponašanja i vaspitanja na sednicama Narodne skupštine.
Snežana Bogosavljević-Bošković, poslanica Socijalističke partije Srbije, smatra da je tenzija u parlamentu suvišna.
Jer ako vi za jedan zakon dobijete amandmana i više od 1000, znači da oni imaju način da iskažu svoj stav o zakonskim rešenjima.
O tome kako se parlamentarna većina odnosi prema predlozima koji dolaze sa druge strane, opozicija iznosi podatak da se u poslednjih godinu dana od preko 100 opozicionih predloga, izmena i dopuna zakona ni jedan nije našao na dnevnom redu Narodne skupštine. Boško Obradović, kome je predsedavajuća u parlamentu, nedavno izrekla meru udaljenja sa sednice skupštine u trajanju od 20 radnih dana, najavio je da će se njegov pokret u buduće služiti metodama gerilske borbe.
Ja sam se borio time što sam pokazao plakat u Narodnoj skupštini Republike Srbije na kome je pisalo Vučić, brat, kumovi, lopovi.
Sa gerilskim metodama dela opozicije ili bez njih situacija u parlamentu Srbije daleko je od normalne. Poslanik Demokratske stranke Balša Božović opisuje atmosferu u zastupničkom domu kao šizofrenu, uporedivši je sa onom u Nemačkoj nakon paljenja Reichstaga 1933. Prema njegovim rečima, odgovornost za to snosi šef države i njegova stranka.
To zavisi i od Aleksandra Vučića, ne od Dveri. Kako i na koji način će građani u Srbiji zahtevati ispunjenje svojih ustavom zagarantovanih prava, da li u instituciji parlamentu ili ukoliko ubiju parlament i unište ga i polome mu kičmu, to će morati se dešava na ulici.
Zoran Živković, predsednik Nove stranke, smatra da vlast od 2012. godine pokušava da uništi politički život u Srbiji kako bi radila bez bilo kakve kontrole. Ipak, naš sagovornik smatra da gerilska borba koju zagovara pokret Dveri nije rešenje.
Priča o gerili, o Che Guevari, o četnicima i partizanima, to neka ostane u nečim važnim snovima, ali u 21. veku u Srbiji je potrebna ozbiljna demokratska opozicija.
Jedna od opasnosti ovakvog parlamentarnog cirkusa može biti da će režim ovo stanje iskoristiti da poveća represiju nad opozicijom, upozorava antropolog Stefan Aleksić.
Izgleda kao da je u pitanju ono neka vrsta sledećeg keta iz rukava koji će da izvuče predsednik Srbije i da kaže, evo vidite, ugrožen je parlamentarizam, iako ga je on u suštini potpuno ono kao upropastio.
Predsedavajuća u parlamentu Maja Gojković izazvala je burne reakcije među poslanicima opozicije, ali i u delu javnosti, kada je odlučila da raspusti skupštinu zbog predizborne kampanje za predsedničke izbore koji su održani aprila ove godine. Svoju odluku Gojkovićeva je obrazložila time da, citat, želi da sačuva dostojanstvo skupštine, kraj citata. Opozicija je po povratku u poslaničke klupe tražila smenu aktualne predsednice parlamenta, ali je vladajuća većina odbila da taj predlog stavi na dnevni red. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A javni dug Srbije na kraju septembra iznosio je oko 24,1 milijardu evra, što je 64,6% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je to Ministarstvo financija. Na kraju avgusta dug je bio 23,8 milijardi evra. Zakonom o budžetskom sistemu, inače, učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45%. Više od 620 hiljada ljudi u Srbiji je na birou za nezaposlene, a među njima gotovo 140 hiljada mladih. Podaci su Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Oni mladi koji se trude da ne budu deo ove nevesele statistike i odvaže se da pokrenu sopstveni biznis, kažu da se od prvog koraka suočavaju s preprekama, među kojima im najviše muke zadaju parafiskalni nameti. Slična situacija je i u okolnim zemljama, pa stručnjaci apeluju da je neophodno poboljšati preduzetničku klimu kako bi mladi imali motiv da poslove pokreću u matičnosti zemlji, a ne u inostranstvu. Milan Nešić.
Kada je pre 6 godina pokrenuo sopstveni biznis, Ilija Dragičić, dizajner po struci, nije morao mnogo da čeka da bi se susreo sa problemom.
Prvog dana kada vi osnujete kompaniju, vama teku obaveze, porezi i doprinosi i, kao što pomenuo, porez na dobit koji niste ni ostvarili. I praktično to je nešto što bi država morala da prepozna da mladi osobi na neki način olakša.
Kaže Dragičić, koji je danas predsednik Udruženja mladih privrednika Srbije. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, od ukupnog broja nezaposlenih, na birovu je 22% ljudi koji imaju od 15 do 29 godina, što je gotovo 140 hiljada mladih. Onima koji požele da započnu posao, država pruža stručnu obuku i daje subvencije, kaže Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
U ovoj godini subvencije za samozapošljavanje dodeljuje se jednokratno u iznosu od 180 hiljada dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.
Poručio ministar Đorđević na regionalnoj konferenciji o preduzetništvu mladih Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koja je održana u Beogradu. Nezaposlenost i nestabilna društveno-politička situacija glavni su uzroci što je Bosnu i Hercegovinu u poslednje dve godine napustilo oko 80.000 ljudi. Među njima je 80% mladih, rekao je Neđo Kapetina, savjetnik u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih poslova BiH. Baš kao i kolege u Srbiji, parafiskalni nameti opterećuju poslovne mlade ljude u Bosni i Hercegovini, a na listu problema Đorđe Šipčić, predsednik Udruženja mladih privrednika Republike Srpske, dodaje i centralizaciju poslovanja.
Koncentrisano je sve što se tiče Republike Srpske u Banja Luci, a federacije u Sarajevu. Što se tiče preduzetništva i inkubatora i razvojnih centara i sve. Ako gledamo na ostale područje Bosne i Hercegovine, veoma je teško da ljudi iz nekih tih manjih gradova da naprave nešto i ostvare neke kontakte i čak da dođu do informacija.
Kao jedan od predloga za pomoć razvoju mladih preduzeća, Branislava Simanić iz Privredne komore Srbije navodi sprovođenje strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Na taj način što će se ići na smanjenje parafiskalnih nameta, na smanjenje sive ekonomije i opšte na smanjenje ukupnih troškova poslovanja kako bi se kreirao jedan što povoljniji ambijent i na taj način podstakli mladi da započinju sopstveni posao.
Osim ovih predloga, mladima koji se odluče da uđu u preduzetničke vode, savjetuje se da budu istreni u svojim projektima, ali da usvajaju savjete kolega koji imaju iskustva u biznisu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
U vreme kada većina velikih radijskih stanica samo reprodukuje iste muzičke hitove, radijski novinari pronašli su utočište na internetu. Pre tačno godinu dana osnovan je internet radio, Radio Aparat, a sa ciljem da emituje drugačiju muziku i emisije koje vlasnici FM radija smatraju neprofitabilnim. Sonja Gočanin.
Šta je Radio Aparat?
Radio Aparat to je jedna stara kutija koju moraš da lupiš jedno pet puta da bi počeo da svira, pošto se bio onaj lampaš. I bilo je dobro.
Instrument da bi se slušala muzika, da bi se slušala reči, vesti.
To je neki aparat koji radi, otkud znam.
Nekada je bilo sredstvo za masovnu komunikaciju. Napravilo čudo u Americi, kad je Orson Welles napravio onaj rad svetova, uplašio narod tamo. Oni misli da stvarno marsovci dolaze. To je radio. Radio je bio čudo. Verovatno da i danas to samo je malo televizija pojela.
Sada ćemo čuti single koji se zove Pain. Ovo su War Drugs, vi slušate Radio Aparat.
Pre tačno godinu dana u Beogradu je osnovan radio koji se sluša preko interneta. Zove se Radio Aparat. Ovaj radio specifičan je po tome što se studio nalazi u izlogu i prolaznici mogu da posmatraju voditelje tokom programa. Nekada se slučajni prolaznici uključuju u radijski program, kaže voditelj Radio Aparata Vladimir Skočajić.
Neka bakica otvori vrata da me pita gde se nalazi neka prodavnica, ja usred najave, kažem izvinite slušalci, kažem recite i onda je kažem gde je prodavnica i vratim se i tako.
Urednica ovog radija Svetlana Đolović kaže da danas gotovo više nema FM radijske stanice na kojoj radijski novinari mogu da budu autentični.
Mislim da je u savremenom FM-u, naročito ovdje kod nas, koji je onako još u nekom degradantnijem stanju u odnosu na onaj zapadni, je problem što je čovjek je izlišan, čovjek je potpuno redundantan, tako da ako ne, ono sve što radi kompjuter i sve što može neki manje sofisticiran robot da radi, znači sada već kad govorimo o nekim početnim stadijumima veštačke inteligencije, mislim da to bukvalno može da završi robot sa tim servisnim informacijama koje se tiču najavljivanja pesama ili ne znam temperature ili koliko je sati, to znači sad već mislim da će vreme koje dolazi dovesti od toga da će to zaista bukvalno robot moći da radi.
Radio danas reprodukuje nanovo iste takozvane muzičke hitove. Đolović navodi da je za većinu radijskih stanica najsigurnije u finansijskom smislu da podilaze onome što misle da je muzički ukus većine. Ona kaže da za nju u tom svetu nema mesta. To je bio razlog, kako kaže Skočajić, da se pokrene stanica koja neće puštati hitove.
Ne samo muziku, emisije o kulturi. Sve ono što, pretpostavljam, većina drugih radiostanica tretira kao nezanimljivo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Video priču o radioaparatu potražite na našoj internet stranici i vest koju smo dobili tokom emisije, ukrajinski ministar spoljnih poslova Pavlo Klimkin i ukrajinski ambasador u Srbiji Aleksandar Aleksandrović razgovarali su o vezama sa Srbijom uz poseban osvrt na pitanje srpskih plaćenika koji se bore u Donbasu, u regionu na istoku Ukrajine, saopštilo je to ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. Osim toga, kako je saopšteno, Ukrajina je ozbiljno zabrinuta zbog ilegalnih kontakata predstavnika Srbije sa okupiranim Krimom. Podsećamo i na ostale vesti dana. Trump je počeo posetu Kini. U Makedoniji je doneta prva presuda u slučaju prisluškivanja. Skupština Srbije usvojila zakon o dualnom obrazovanju. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.